How are you? How are you, Melanu? Oh, you know, Melo Penenche, Kaje, Koli Doma. I'm a key with Jinalegu Dixon Daniel. I'm a with EG Inalegu Dixon Daniel. Oche loge yo mafukela ko e chigwa yo program ko yibo ma loge hol life order. So in chen yange yo mafukela ko e chwa nyon po mi po pa ku Matthew. Aloke yo Matthew e yi 28 po nke gebe yo mafuku nu ngu o ba 11 nyo 15. E ya ke ke la le fuku ule alo we ka hini o lo ka le ka la ju Jerusalem. Me la jwa ju among the Jews. O lo ka le ka jag binche. O ka kuwa ke we ka hini o wo joje ka o Jesus o yi oye mi kuni ka o joje ka Jesus yi oye mi kuni ama ka o joje ka Jesus yi oye mi kuni ka o joje ka Jesus yi oye mi kuni ama a o chi bi kunu a o chi bi kunu a ipo kunu wa ekulu a o cho gbaja a o cho gbaja kekele gbola a ipo kibi kunu wa ike wa ko luwi Oma kewu ela le kalaju Jews among our Jews are jagbincha ela le ka le fuku u Jesus Christ jagbinche anu ya boa. So alo iti pala kowe chi oma alo ke jola ana anu lu waka hini nkege joga waka ekolu au oche yoma waka ekolu au a chenya ebe nyolo wea wa ekola che a che lo wu ega lo le Jesus ma le Jesus ta model lo ya waka wa yo we po wa yo we pe nyo bobu ka o a che o maja kuche tu igeli wa ke lo tu a o trehiku a che o gwe ya wa ke duwa oda lo ima oda lo ke ya anu lu wa ku wa tu ba to ha wa ke kelam liwa mlo au ocho au onyira kukuwa onyira kukuwa lo onyira kulo bi lo bi puwa wa ke kali iwa ke la kam liwa ani wa ke kahini wa kwiju ani wa kwiju ani wa kulo au soja wa ke duwa kahini a doche dule ekela yani a doche dule kana yani but ikoche du dipenma ba ko di ya ka ka ipo kibi kunu wa lo tua ikulu ai gyola wake waku yekunu luwe wake eko gomino ekele ma ke wa fegu gomino lu gomino le po ayu fini aloge dollar daloge loge no le pu aloge dollar daloge no le pu a ke wa lu wa loni so au soje yoma au cho gwa joma waye wake loka ole alu au utrefu ka cho gwe ya duwa anu ke wela okalu wake ka la jujus jagbincha jagbinche shigbo da lochi yoma ya walije jelau acho gbaje yoma walije jeluwa wake duwa kahini ke dote dodu kahini ko dote dodu odalo yani odalo yake we kahini according to elaku Jesus Christ ule Jesus Christ ka ule aloya lowe kahini echeta ikoku pecheta u Jesus ikoku pecheta echeta anulu u Jesus ku mepiku wo yeya oda la lo ke makweku au au aliku teko kowe chu wa luwaku egalwan Jesus Christ ta wakomla wake ku Jesus Christ biweche odala lo ma odalu ela kayaboa uwati e bi Jesus Christ weche ni u Jesus Christ gu omni piku la binu kuche wo yeyi oche do du yo li pech yo ma weni history kela koche do du lo geku lo ke hie yinu kuche weche ni but Jesus Christ kahini echeta ano ge mi piku wo yeyi oke ya le ko joje enya wo ela okwe enya wo jeje ko de lo hapuna ama sigbo ocho yoma ufi yuwa kahini ka oche gbo oche la ku Jesus Christ keke gbo ya wo mloni sigbo ekoloye yi a Iklo lo ya bonu fofunu. O le mafu e. O le mafu nenehi. Kwa wecho yom lo. So ke wa poka waka kwa mbo. Wale ya wale rado dulega ya ya wake kwa mbo. Wake kwa mbo ke ngi piku ye ya. Waje kwa ma bonu. O wa ya ku aoche. Kwa oche chela kuwani. Aoche kegebe ye to Jesus Christ inyone. So ku odi oma hapu ni. Ko odi oma hapu ni. Anule ka ele hitu ebe hito ha ele hitu ebe hito ha ele la ka to ha anulu wa ku ije ku la o soja lo gbaja ke duwa ka hini o te du dipen ma ba ko le alo we ka Jesus Christ yi pu i pu onoje o yi pu ogo wa lo yin tani ko le alo we ke ka hini ekolo awo ekonawo gbola ha ipo kibi ikunu a ipo kibi ikunu wa ki wa ko lu yan eya la osoje oma ke kalipi geliku ju ja gbinchia eya la osoje oma lo kalipi gelika ojua anu ke wela leke che ja gbinchia ayeta juju nche wa che ka ocha dodu Jesus Christ wo we chono. Wa check Jesus Christ wo yiko wechoni. Wa ka Jesus Christ e mi pouch o me bia ne. E mi pouch o tona ke elako wechoni. Ama u Jesus Christ si wo wechoni, Jesus Christ ko yiko wechoni. Anu wa ke kapoka o wojoje ka hini Jesus Christ mi piku we ye yini. Ama a ipo ki bi kunu wa lo jolu wea. Bo alo keje ke je lo yo ma wo joje ni osigbo. How many years? Over 2000 years ago. Le lo yo ma ya. Ja gbinche ale kuku Jesus Christ yo ma lo po. Ja gbinche ale kuku Jesus Christ transform ku lives po. Ja gbinche ale kuku Jesus Christ o ya ko che pi ku ke pi anu obia kuwa to o ya lo hi. Ki we pi mu obia tu o ya lo hi. Ja gbinche ao aleku Jesus Christ o yi klopo ojo hike maleku asef ojo hike maleku asef wa mo oke yi klokunu ja gbinche so aloje ka elako wechua ojoje ne aloje ja Jesus Christ si kuni aloje ja Jesus Christ o ye yi ne anulu Paul e kali popa ku Romans ha ka ke we ko we ka hini odala lo ka ka Jesus Christ ge ko oke ku yo ye ku che ke ko we ka kengbe ne ko we ka chu ne ko we le ani then alo within e joche alo lo che shi ku mi yin ka lo fia shi gbo da lo ma we ka hini alo jola la lo ya ni but alo jola la lo ya alo jola la lo ya alo je ke la ko we chula lo nwo yo mo e ko joje ne alo je ka Jesus Christ si ku ni alo je ka Jesus Christ wo ye yi alo je ka Jesus Christ si klo la de pa ka lo ja gbinche alo je ka Jesus Christ yo ye yo ke ye oke yi clock o lo hi ko wecho o yi clock lo hi ko ndu la te pa ka lo ja gbinche o ma wela ko ko ndu ko jojia en o ma wela ko ndu o lo hia e ma enya wela ko ndu lo ke wo ko eya so enya wo o ko e ko da lo ya enya wo ko e le fuku era ku le fuku Jesus Christ ha enya lo nka yo ma wo ko eya oda la osoja mi je le loka wa ke doka che lu ajuju ja gbinchia o ma wa chu o ma wa chu o ma we kengbe o le alo we ni o le alo we ni Jesus Christ yi klo la te paka lo ja gbinche po I klo lo ya anu ya la lo program be ko life oda I klo lo ya anu ya lo che be ka lo age ka hini alo ge yo alo je li porto ka lo ka o Jesus Christ yi oye yi ka ko ki gbo nwa o che le la le fuko eya la lo eya we la ko we chu o lo hia eya we la ko ndu o lo hia eya we la ko ndu o wo ko ya o ko gba kun ke we ka hini o ko gba kun ke we ka hini ke la be ya yo le ji igede le ko dodu ma bo fo Jesus Christ ngbo ko a amen awanya.